My v Home mluvíme docela často o vztazích a člověk si může říct proč. Ono Pánu Bohu záleží na našich vztazích mnohem více, než někdy my lidé jako si uvědomujeme nebo si třeba chceme připustit. A zároveň naše vztahy, které máme, nás velmi hluboce formují a ovlivňují. A vlastně celý nový zákon je prostoupený výrazy, jako jsou navzájem, jední, druhé, nebo společně, nebo je tam zvratné se, si, která ukazují na nějakou vzájemnost, na to, že životy lidí jsou propojené. Třeba v dopise Římanům 12. kapitole je napsáno, projevujte si navzájem úctu. Nebo v prvním dopisu Tesalonickým ve 4. kapitole je povzbuzujte se navzájem těmito slovy. A pro nás v Home tohleto je klíčová myšlenka, že my si přejeme zažívat Boží lásku společně s různými dalšími lidmi. Ne kvůli tomu jako hezkému pocitu, že to tak jako je fajn být spolu a Pán Bůh nás má rád, ale je v tom něco mnohem hlubšího, co vlastně nás přesahuje a zároveň to do našeho srdce působí jako výzva. A když se podíváme do zrcadla, třeba když jste v koupelně doma nebo si sednete do auta, kouknete se do zrcátka, tak vidíme sebe samozřejmě. A myslím, že občas člověku v hlavě může naskočit jedna z mnoha různých otázek, když se díváme na sebe do zrcadla, je, jakou mám hodnotu, jako reálně. A můžou být takové extrémy, jo, že na jedné straně někdo si řekne, já jsem středobod celého vesmíru, to všechno tady funguje vlastně jenom kvůli mně. A pak je druhý extrém, kdy člověk si řekne, celý můj život je prostě náhoda, jako takové až omyl. Nebo někdo si řekne, jsem úspěšný, jsem úspěšná. Někdo spíše pocitově řekne, jako není to moc dobré, není to úspěšné. A je to různé, jak to vnímáme v životě. A já bych řekl, docela dost nás přitom ovlivňují i okolnosti a taky životní etapa, ve které jsme. A s tímhletím je úzce spojeno i to, jak my vnímáme druhé lidi. Vlastně, jakou hodnotu vidíš v druhých lidech. Jo? Můžete se klidně teď rozhlednout na ty ostatní, akorát prosím nahlas to neříkejte, to svoje ohodnocení, jo? Ale jakou hodnotu vidíš v druhých lidech? Od čeho se vlastně ta hodnota odvíjí? Třeba tam v knihovničce u dveří je taková velká knížka pro děti, tu ji napsal Max Lucado a v té knížce je moc hezky ukázáno, že my na sebe vlastně vkládáme hvězdičky, to je když třeba někdo je mi sympatický nebo dokáže něco mimořádného, anebo na sebe dáváme puntíky, že něco se mi nelíbí u toho člověka, nebo on to nedokáže, nebo vadí mi u toho člověka a dám puntík. A vlastně ten počet hvězdiček a puntíků, které máme na sobě, tak nějak utváří v našem životě určitou hodnotu. A v tomhle dnešním dílu já bych chtěl mluvit o jednom klíčovém principu, který se táhne celým příběhem Bible, a to je Boží obraz, který je v nás lidech. Pokud toto je pravdivé, já osobně jsem přesvědčený, že ano, že to je pravdivé, tak pak to může obrovským způsobem proměňovat náš život. Zaprvé to, jak vnímáme svou hodnotu, ale i to, jak pak vlastně prožíváme svůj život. Jako čemu věnujeme svůj čas, energii a o co nám jde. Jsou takové dva příklady, které bych rád uvedl jako ilustraci. Ten jeden je z oblasti umění, ten druhý je ze sportu. V roce 2017 byl v aukci prodán obraz, který se jmenuje Salvator Mundi. Prodejní cena byla 450 milionů dolarů, tedy skoro 10 miliard korun, což je rekordní částka při prodeji obrazu. 10 miliard korun. Zajímavé na tom je i to, že dlouhou dobu tohle dílo bylo považováno za průměrné, obyčejné. že ho namaloval jeden z nějakých následovníků Leonarda da Vinciho. A navíc tohleto dílo bylo postupně pozměňováno, upravováno a přemalováno, bylo poškozené. A v roce 58 bylo prodáno na aukci za 45 liber. A potom na desítky let zmizelo. Když se ale znovu objevilo na další aukci v roce 2005, tak to zaujalo několik odborníků, oni si ho koupili, začali ho zkoumat, restaurovali ho a došli k závěru, že se jedná o mistrovské dílo Leonarda da Vinciho. A údajně potom i jakoby celá ta vědecká společnost to uznala, že ano. Po dlouhou dobu tohle dílo bylo považováno za obyčejné, ale pokud ho skutečně namaloval Leonardo, pak ta hodnota obrovským způsobem vzrostla. 10 miliard korun. Nebo když si vezmete třeba ve sportu fotbalový míč, kopačák, tak prostě může stát, já nevím, pár set korun, pokud by byl nějaký opravdu skvělý, možná 2000. Ale ve chvíli, kdy ten kopačák otočíte a zjistíte, že tam je skutečný podpis nějakého skvělého fotbalisty, tak najednou ta cena toho kopačáku raketově vstoupne. Samozřejmě pokud to není jako fake podpis, ale je skutečný. Jo? A podíváme se dneska na několik míst z Bible, kde se popisuje něco podobného a mluvíme o Božím obraze v nás. Je jeden rozhovor Ježíše, který je zachycený v evangeliích Matouše, Marka a Lukáše. A bylo to vlastně už ke konci Ježíšova působení, kdy my z toho příběhu víme, že on krátce na to bude ukřižovaný a pak po třech dnech vstane z mrtvých, zázračně. A pokud už jste trošku slyšeli něco o těch příbězích Ježíše, tak asi jste si z toho uvědomili, že on jednal s lidmi velmi laskavě a trpělivě, ale byla jedna skupina lidí, s kterýma měl neustále konflikty a problémy. S kým? S náboženskými lidmi. Oni sami sebe vyvyšovali a pohrdali ostatními. A je to takový paradox, já si říkám, jo, oni neustále si zakládali na tom svém náboženství a když se vlastně konečně tváří v tvář setkávali s živým Bohem, tak jim lezl na nervy. Paradox. A nakonec, právě teď jsme v tom příběhu, je to tak naštvalo, že oni se rozhodli, že ho musí nějak zlikvidovat. A jenom hledali, jak. A to, o čem si budeme číst, ta jejich otázka, není vlastně skutečnou otázkou. Je to jenom taková léčka ve formě záludné otázky. Kdy, ať už byste odpověděli tak nebo tak, tak je to třaskavé téma. A tak pojďme si přečíst, co tam je napsáno. Budu číst z Matoušova evangelia 22. kapitoly a od 15. verše. Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by Ježíše chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky z Herodiány. Mistře, řekli, my víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš, je správné dávat císaři daň nebo ne? Ježíš znal jejich podlost a tak jim řekl, proč mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Přinesli mu tedy denár. Či je ten obraz a nápis, zeptal se jich. Císařův, odpověděli. Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží, řekl jim. V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali být a odešli. Z toho vidíme vlastně, že ne každá otázka je skutečnou otázkou. Někdy to může být spíše jen léčka, kdy je to snaha nějak jako dostat tu druhou stranu. A oni se ho schválně zeptali před spoustou dalších lidí, tak co, je správné dávat daň císaři nebo není? A kdyby Ježíš odpověděl, neplaťte daně, tak by to znamenalo, že vlastně podporuje vzpouru a Římané by velmi rychle si ho vyhledali a potrestali. Kdyby řekl, plaťte daně, tak by ho vlastně obvinili, že spolupracuje s okupanty. A i tak Ježíš využívá tady tohle jako příležitost prezentovat klíčový princip o Božím obrazu v nás. Ježíš jim řekl, jak jsme slyšeli, aby mu přinesli tu minci, která se používala pro zaplacení daně pro Římany. Kterým říká, ukažte mi ten denar. A pravděpodobně se jednalo o tuhletu minci, což je stříbrný denar, kde je zobrazený římský císař Tiberius. A pak se jich Ježíš zeptal, čí nese obraz a nápis. A oni odpovídají císařův. A Ježíš logicky z tohoto vyvozuje. Tedy, na minci je obraz a nápis římského císaře. On od vás požaduje daně, takže dejte císařovi, co je císařovo. A pak ale Ježíš dodává něco, na co oni se ho neptali. A to je pro nás klíčová část. Ježíš dodává, a Bohu dejte, co je Boží. Přemýšleli jste někdy nad tímhletím místem? Pokud obraz císaře byl na té minci, kterou se platila daň, tak kde je obraz a podpis Boha, o kterém mluví Ježíš? Co mu patří? Co mu máme dávat? A když by člověk jako zbrkle nějak chtěl odpovědět, tak by řekl, no třeba to znamená, že máš platit daně císařovi a k Bohu se máš občas pomodlit. Jo? Nebo zbrklá odpověď by mohla být, když dáváme finance, máme něco dávat státu a něco máme dávat do církve. Ale to není ta pointa, kterou Ježíš se snažil ukázat. Jak těm náboženským expertům, takzvaným, tak i těm ostatním lidem. On jim chtěl ukázat něco jiného. Protože když si čteme Bibli, tak je takové základní pravidlo, jak vlastně interpretujeme ten význam, že nikdy nevytrháváme větu z kontextu, ale naopak se snažíme to zasadit do celkového kontextu, co to znamená celkově. Na úplném začátku Bible, v knize Genesis, je příběh, kde je napsáno v 26. verši. Bůh řekl, učiňme člověka k našemu obrazu podle naší podoby. Co tohle to jako přesně zahrnuje nebo vyjadřuje, ono to v podstatě zůstává tak trošku zahaleno tajemstvím. Ale je to obrovská podsta pro nás lidi, to, že v sobě neseme Boží obraz. Vlastně Boží charakter, lásku, kreativitu. A z toho pramení pak naše hodnota. Tedy není to o našem výkonu. Není to o našem vzhledu. Není to, jestli jsme to dokázali. Co zařídíš, co zvládneš. Bůh do nás vkládá svou hodnotu a to je ten Boží obraz v nás. A už v minulém díle jsme vlastně zmiňovali, že Pán Bůh se rozhodl stvořit lidi z lásky. A že ta láska je bezpodmínečná. Nemůžeme si ji nějak zasloužit. A podle mě je důležité nad tím se trošku pozastavit v životě, že nejsme tedy výsledkem nějakého náhodného procesu v nepřehledném obrovském vesmíru. Omlouvám se tlumočníkům. A ani náš život není prostě jeden velký omyl. Není to tak. Pán Bůh tebe i mě záměrně stvořil a předurčil nás pro jeho překrásné záměry. A proto každý člověk, každá lidská bytost má obrovskou hodnotu. A já se odvažuji říct až nevyčíslitelnou hodnotu. A k tomu Pán Bůh dodává ještě jednu důležitou myšlenku, kdy pokračuje dál a říká, ať oni panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí, nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Tady je vlastně Boží záměr, který je nastavený pro jejich životy. Pro Adama a Evu. Je tam naplňte zemi, podmaňte si ji a pečujte o ní, ať zkvétá, ať se to může rozvíjet. Prostě rostliny, zvířata, životní prostředí. A pokračuje to, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil. Jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal. A vidíme už v tomto prvním příběhu Bible klíčový princip, že Boží obraz v nás je spojený se dvěma body. Je to hodnota a záměr. Obě přicházejí do našeho života od Boha. Tohle není něco, co my si máme sami v sobě utvářet. Boží zahrada Eden měla potenciál se rozvíjet dál k lepšímu. Adam a Eva měli v sobě obtisknutý ten originální Boží obraz. Jenže to se narušilo, když udělali hloupé rozhodnutí a oni vlastně se dostali na stranu zla. A to je najednou oddělilo od Boží blízkosti. A přišli smrt, trápení, utrpení, bolest, katastrofy do tohoto světa a hřích se rychle začal projevovat. Je to vlastně, najednou se to obrátí v dost smutný příběh, kdy hned jejich děti najednou pociťují tady tyhle ty smutné následky. Ale podle mě nádherné v tom je, že hned v tu chvíli, kdy se toto stalo, Pán Bůh na to zareagoval a on dává zaslíbení. A on vlastně říká, v budoucnu přijde někdo, kdo rozdrtí hlavu tomu zlému a kdo znovu vás vysvobodí, kdo vás vykoupí, zachrání. A vlastně, když si vezmeme starý zákon, tak celý starý zákon má vlastně takovouhle linii, která se táhne tímhletím očekáváním na toho někoho, kdo přijde. A my v novém zákoně, právě to je ten předěl, když přichází Ježíš, tak on najednou mluví, že on je tím zaslíbením od Otce. Ježíš se baví se svými učedníky a říká, když vidíte mě, tak vidíte Boha Otce. Já jsem tím dokonalým obrazem Boha. A on je tím zaslíbením, který nás má zachránit z té nadvlády temnoty, hříchu a toho zlého. A kamkoliv přichází Ježíš, když se díváme na ty různé příběhy, které zaznamenali očití svědkové, tak vidíme, že Ježíš projevuje každému tomu člověku, ať už byl bohatý nebo chudý, byl v těžké situaci nebo byl v pohodě, Ježíš jim projevuje, máš obrovskou hodnotu, jak se na tebe dívám. A vlastně ukazuje, že i my lidé v sobě neseme ten Boží obraz, ten obtisk, který Pán Bůh vložil do nás. I když ten obraz může být poškozený, může být místy přemalovaný něčím jiným, někdy tam můžou být nějaké může být zaškrkaný něčím, počmaraný. A na konci toho příběhu ten vlastně všechno se vyvíjelo krásně a najednou se to jakoby zvrtne a Ježíš je odsouzený k popravě. On pokládá svůj život na kříži. A je to strašlivý způsob popravy. Ale když čteme dál, tak zjistíme, že toto se stalo jako velké tajemství, aby nás zachránil, aby nás vykoupil a aby, když mluvíme o tom Božím obrazu, aby obnovil v nás ten skutečný ryzí Boží obraz v plnosti. A když Ježíš po třech dnech stává z mrtvých, tak on tím definitivně porazil moc hříchu a smrti. A Ježíš obnovuje v nás lidech ten skutečný Boží obraz. Možná, když si představíme nějaké umělecké dílo, které vlivem různých věcí je prostě už nějak poškozené a už to není v tom původním stavu, představte si původního autora, že by měl možnost znovu si k němu sednout a vlastně jako restaurátor zkusí znovu to obnovit, odebere nějaké ty nánosy, upraví ty linie a znovu vyjádří přesně ten obraz, co si přál. Vlastně utváří mistrovské dílo znovu z toho zpátky. A proto v Novém zákoně autoři, když píší o tady tomhle, tak oni používají výraz nové stvoření. Když říkají pro každého, kdo vkládá svoji víru v Ježíše Krista, tak se stává znovu tímhletím obnoveným mistrovským dílem, novým stvořením, že Ježíš v nás obnovuje ten skutečný Boží obraz. A tak jsou taková dvě slova, která podle mě to hezky vyjadřují, a to je hodnota. Kdy nový zákon a ti očití svědkové zdůrazňují, že on za nás zaplatil tou svojí obětí na kříži mnohem vyšší cenu než 10 miliard. Mnohem vyšší cenu. Kdy Boží syn, on vzal na sebe ta naše selhání, naše průšvihy a hřích a vkládá do nás obrovskou hodnotu. A vlastně Ježíš obnovuje ten původní design pro nás. A já myslím, že to je dobré si to čas od času připomínat, protože asi každý z nás občas máme moment, kdy nás přepadne pocit méněcenosti, marnosti a člověk ani neví, odkud to přišlo najednou. A taky je fajn vlastně si to nějak pamatovat, protože já nemusím potom hledat někde tu hodnotu třeba v tom, že budu si kupovat jenom nové a drahé věci, že to nějak jako navyšuje moji hodnotu, pak navíc ty peníze mi někde můžou jinde chybět, nebo musím pak trojnásobně víc pracovat. Jo, nebo že budu dokazovat sám sobě nebo druhým lidem, že já na to mám, že tam prostě dokážu to. A myslím si, že skvělou věcí, když si uvědomujeme tuhle tu hodnotu, kterou Pán Bůh nám přinesl, tak je, že můžeš být sám sebou. Můžeš být sama sebou. Bez masky. Tak jako jsme doma, kde jsme úplně sami, jsme sami sebou, tak s tou jeho hodnotou můžeme být takový. Vědět, že takový, jaký jsem, taková, jaká jsi, máš obrovskou hodnotu. A zároveň, kromě té hodnoty, jsem zmiňoval, že Pán Bůh nám i dává jasný záměr pro náš život. V mojí práci se nedávno stala jedna věc, že jeden z mých kolegů vyhodil nové digitální fixy na bílou interaktivní tabuli. Ten důvod, proč to vyhodil, bylo, že prostě oni nefungovali. Protože když zkoušel něco napsat na tabuli, normální tabuli, tak to nepsalo. Takže došel k závěru, že jsou vypsané, prostě jsou nefunkční a je to bezcenné. Jenže tyhle ty fixy fungují pouze v případě, že zapnete tu interaktivní tabuli. Normálně ne, že? A já myslím, že to hezky ukazuje, že pokud my neznáme ten původní záměr, proč a jak něco bylo vytvořeno, jakoby ten design, ten záměr toho tvůrce, tak je dost pravděpodobné, že to budeme používat nějak jinak, i když třeba nevědomky, anebo že dojdeme k závěru, to je k ničemu, to nefunguje, patří do koše. Ale byla by to škoda. Ten boží záměr pro náš život je, že za normální každodenností se skrývá mnohem hlubší smysl pro celý náš život. Že existuje něco více než jenom to, co teďkom vidím očima, to, co máš před sebou. A že ani tvůj, ani můj život není shodou okolností. A proto stojí za to poznávat ten boží záměr pro naše životy. Je jedno z míst, které podle mě hezky vyjadřuje vlastně tu myšlenku toho božího obrazu v nás a že Pán Bůh má velké záměry, je v dopise Efeským, v 2. kapitole, kde je napsáno, jsme přece jeho dílo, nebo se to dá přeložit možná i mistrovské dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. A tohle to je něco, co si myslím, že hezky vystihuje, co Pán Bůh by si přál, aby se mohlo odehrávat skrze naše životy. Že On už pro nás připravuje určité věci, protože Mu velmi záleží na každém člověku v tomhle světě a nás k tomu pozývá, abychom mohli do toho vstoupit a spolupracovat s ním. Já jsem dneska mluvil o božím obraze v nás. A Ježíš přišel na tenhle ten svět, aby mohl znovu obnovit ten nádherný boží obraz v každém z nás lidí. A z lásky položil svůj život za nás. A myslím si, že je velmi dobré si to vztáhnout jak na sebe, tak ale i zkusit zohlednit, protože mluvíme o té sérii Moje vztahy, tak vlastně se jakoby zkusit to možná přenést i do těch dalších lidí, které vidíme kolem sebe v těch různých situacích. A já dneska máme vlastně 4. výročí a tak je to pro mě velmi silný emotivní moment. Naše děti mi cestou sem autem říkali, že si vybavují, jak jsme měli vlastně takový ten nultý ročník, jako kdy taky se přestřihovala páska a tehdy jsem měl úvodní zamyšlení, že vstupujeme do něčeho nového, do něčeho neznámého, abychom důvěřovali Bohu a byli stateční v tom. A za tu dobu jsme zažili prostě různé věci, byly některé příjemné a radostné momenty, byly některé náročné a bolestivé momenty, tak to prostě v životě chodí. A já bych chtěl velmi poděkovat vám všem, kdo po tu dobu jste prostě byli s náma, drželi jste to s náma. A mám velikou radost i z těch dalších, kdo jste se postupně přidávali. A já věřím, že to, co je před námi, tak jsou Boží sny. My nemusíme něco vymýšlet. Pán Bůh, on sám je ten iniciativní. Jemu mnohonásobně víc záleží na, jak na nás, tak i na těch lidech, kteří žijí v tomhletom městě. A když je potkáváme a uvidíme ty různé tváře, možná i neznámých lidí, zkusme si tam jakoby do toho občas připomenout, že i kdyby to třeba bylo hodně zanesené a přečmárané něčím, pořád je tam ten obtisk té Boží hodnoty, kterou Pán Bůh má. A to povolání pro nás jako církev je, pokud budeme ochotní připojit se k těm jeho záměrům a přinášet Boží lásku v Ježíši Kristu dál do životu dalších lidí.